ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชา ซึ่งได้บรรยายมาในชุดคู่มือจำเป็นแห่งการศึกษาและการปฏิบัติมาถึงตอนที่14ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่ามารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมาต่อไปอีกแม้ว่าจะได้บรรยายมาทั้งหนึ่งแล้ว20หัวข้อก็ยังไม่จบอยากจะบรรยายอีกต่อไปในวันนี้จะได้บรรยายอีก20หัวข้อเพื่อว่าจะได้รู้จักพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปดังที่ตั้งใจไว้นั่นเองขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเป็นการรู้จักพระพุทธศาสนาในทุกแง่มุมแล้วก็อย่างละเอียดละอ้อที่สุดด้วย ข้อแรกที่จะกล่าวในวันนี้ก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความไม่เห็นแก่ตัวศาสนาแห่งความไม่เห็นแก่ตัวท่านคอยสังเกตดูดีๆดูมันจะกล่าวได้ว่าบางศาสนามีตัวและสอนให้เห็นแก่ตัวหรือให้เอาเปรียบผู้อื่นก็ได้สำหรับพุทธศาสนานี่มุ่งหมายทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูของสันติภาพแต่ถ้ามองให้ลึกไปกว่านั้นจะเห็นว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่มีตัว เมื่อไม่มีตัวแล้วจะเห็นแก่ตัวได้อย่างไรนั่นแหละเป็นความลึกซึ้งถึงที่สุดของความที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความไม่เห็นแก่ตัว โดยศีลธรรมทั่วไปก็ต้องการความไม่เห็นแก่ตัว เพราะว่าความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งแห่งการเบียดเบียนและการไม่รักษาไม่นิยมกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเอาแต่ประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ ความเห็นแก่ตัวทำให้ตัวเองเดือดร้อนน่าอยู่คนเดียวก็เดือดร้อนเพราะว่ามันหวาดตัวมันผวามันหิวมันทำไมถ้าไปแต่ต้องผู้อื่นเข้าอีกก็ผู้อื่นก็พลอยเดือดร้อนเข้าอีกฝ่ายหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการอ่ะนอกจากผู้เห็นแก่ตัวผู้เห็นแก่ตัวจึงจะต้องการศาสนาที่สอนความเห็นแก่ตัวคอยสังเกตดูดีๆเราพุทธบริษัทนับว่ามีโชคดีที่ได้รับนับถือศาสนาที่สอนว่าไม่มีตัวคอยเข้าถึงความจริงอันนี้เถิดมันก็จะรู้สึกไม่เห็นแก่ตัวขึ้นมาเองเพราะมันไม่มีตัวที่จะมาเห็นแก่หรือมาข้าวข้างเลยทำนองนั้น จะต้องศึกษาหลักเรื่องอนัตตาให้ดีๆจะเห็นความไม่มีตัวศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ดีๆจะเห็นว่ามีแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีตัวตนที่แท้จริง นี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่จะ กำหนดไว้ในใจว่าพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งความไม่เห็นแก่ตัวที่ข้อที่ถัดไปก็คือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความมีอะไรกันที่นี่และเดี๋ยวนี้เรามีความทุกข์กันที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วจะไปดับทุกข์กันที่ไหนหรือว่าจะดับทุกข์กันที่นี่แล้วหวังประโยชน์จากการดับทุกข์ที่อื่นหรือชาติอื่นอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรก็ให้นึกถึงคำสำคัญคำหนึ่งคือคำว่าสันทิฏฐิโกที่เราสวดบทธรรมวัตรสวดมนต์กันอยู่เป็นประจำว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอาคาดิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคกล่าวไว้ดีแล้วนั้นเป็นสันทิฏฐิโกอันบุคคลนั่นจะพึงเห็นได้โดยตนเองเอหิปัสสิโกควรน้อมกับมันในตนปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนถ้าตายแล้วมันจะรู้ได้อย่างไรหรือจะมีประโยชน์อะไรพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าในกายที่ยาววาหนึ่งที่ยังเป็นนิสสาคตบัญญัติความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และความไม่ดับหนทางถึงความดับไม่ได้แห่งทุกข์นั่นจะในร่างกายที่ยังมีชีวิตคือยังเป็นก็ต้องการให้สำเร็จประโยชน์ท่านจะความต้องการหรือความรู้สึกมีความทุกข์ที่ไหนก็ดับที่นั่นมีความทุกข์เมื่อไรก็ดับเมื่อนั้นถ้าการกระทำนั้นปรากฏชัดอยู่ในใจแม้ผลของการกระทำนั้นก็ปรากฏชัดอยู่ในใจ เคยเข้าใจผิดกันว่าพระนิพพานจะถึงต่อเมื่อตายไปแล้วหลายร้อยหลายพันชาติจึงจะนิพพานนั่นก็ตายกันหมดความร้อนเกิดที่นี่ความทุกข์เกิดที่นี่ไฟกิเลสเผาที่นี่แล้วจะรอดับกันเมื่อไหร่มันต้องดับกันที่นี่แล้วก็เห็นผลแห่งการดับกันที่นี่มีความเย็นกันที่นี่ในชีวิตนี้ถ้าคอยสนใจในความหมายอันนี้ดีๆจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาทันในชีวิตนี้ ไม่เป็นมันเปล่าไม่เป็นมันเปล่าก็ให้ฟังดูดีๆข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการบูชาหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่เรียกโดยบาลีว่าธรรมะเรียกโดยภาษาไทยว่าหน้าที่คำนี้พูดกันมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมนุษย์เริ่มสังเกตเห็นและรู้จักสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แล้วก็เรียกมันว่าธรรมะเรื่อยมาสอนเรื่องหน้าที่ดีขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเกิดพระพุทธเจ้าท่านก็สอนหน้าที่สูงสุดดับทุกข์หมดจบสิ้นเชิงบรรลุมรรคผลนิพพานคือการดับทุกข์นั่นแหละเรียกว่าหน้าที่จะเรียกว่าธรรมะมันก็คือการดับทุกข์การกระทำที่เป็นการดับทุกข์ไม่ตกลงไปในกองทุกข์จะเรียกมันว่าหน้าที่ก็คือกระทำเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ไม่เกิดความทุกข์ไม่จมอยู่ในกองทุกข์นี่แม้คำจะต่างกันโดยภาษาแต่ความหมายเหมือนกันคือการช่วยผู้มีหน้าที่หรือผู้มีธรรมะไม่ตกลงไปในกองทุกข์เป็นสิ่งที่ ควรบูชาสูงสุดดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าพระตถาคตเคารพธรรมะเป็นหน้าที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เคารพธรรมะเป็นหน้าที่แต่ละพระองค์ก็ทำหน้าที่อย่างไม่มีบกพร่องโดยเฉพาะหน้าที่ของพระพุทธองค์คือทำความดับทุกข์ให้แก่ตนเองแล้วช่วยเหลือผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้ด้วยนี่คือหน้าที่แม้ที่สุดแต่ว่าหน้าที่ต่ำลงมาต่ำลงมาจนถึงหน้าที่การทำมาหากินการบริหารร่างกายการคบหาสมาคมการเป็นอยู่กันให้ดีๆกันล้วนแต่เป็นหน้าที่ทั้งหน้าที่ทั้งหมดนี้เรียกว่าธรรมะธรรมะเสมอกันธรรมะแปลว่าหน้าที่ในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวนี้คนมันไม่เคารพหน้าที่ปากว่าเคารพพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือหน้าที่มันเลยเป็นคนว่างงานกันโดยมากมีความรู้มีปัญญามันก็ยังว่างงานถ้ามันไม่เคารพบูชาหน้าที่มันไม่เห็นหน้าที่เป็นสิ่งที่มีค่ามันไม่ยอมออกเหงื่อเป็นต้นก็เลยเป็นปัญหาถ้าเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่พอเหงื่อออกมาก็ยิ่งดีใจอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครว่างงานขอให้พอใจว่าได้ทำหน้าที่เงือมันจะออกมาท่วมตัวเมื่อได้ทำหน้าที่ก็พอใจว่าได้ทำหน้าที่สูงหรือสิ่งทำหน้าที่คือสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพและทำอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าคือเคารพหน้าที่แล้วก็พอใจกันไม่รู้จักเบื่อในการทำหน้าที่ไม่ว่าหน้าที่สูงต่ำใหญ่เล็กอะไรพอใจนั่นแหละถ้าเป็นหน้าที่ที่ช่วยดับทุกข์ได้แล้วก็พอใจนั่นคือเราพอใจในการทำหน้าที่จะดับทุกข์ได้และจะช่วยผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้ด้วยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านทำรายละเอียดยังมีมากกว่านี้แต่เอาเพียงเท่านี้มันก็เรียกว่าพอสมควรข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาชนคือเป็นศาสนาที่อาศัยปัญญาเป็นหลักสมกับคำว่าพุทธะซึ่งแปลว่าผู้รู้คือพุทธิที่แปลว่าความรู้ ในบรรดาศาสนาหรือพระพุทธเจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรมก็ตามเขาแบ่งออกเป็นสามประเภทคือศรัทธาทิกะหรือศรัทธาเป็นใหญ่วิริยาทิกะคือการภาคเพียรเข้มแข็งกล้าหาญเป็นใหญ่ปัญญาทิกะคือปัญญาความรอบรู้เป็นใหญ่พุทธศาสนาถือความรอบรู้หรือปัญญาเป็นใหญ่แม้จะมีศรัทธาก็มีภายหลังปัญญาแม้จะมีความภาคเปลี่ยนก็ภาคเปลี่ยนไปตามความชี้บอกของปัญญาโดยยกเอาปัญญาเป็นใหญ่และนำหน้าเสมอจึงเป็นไปตามอำนาจของปัญญาบางทีก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นความเชื่อความเข้าใจก็ตามที่ถูกต้องเป็นสัมมาแปลว่าถูกต้องถูกต้องนั่นคือถูกต้องต่อหนทางแห่งพระนิพพานถ้าถูกต้องแต่ความเป็นอย่างอื่นไม่จัดว่าถูกต้องต้องเป็นไปเพื่อนิพพานจึงจะเรียกว่าถูกต้องการกระทำใดๆก็มีอยู่หลายอย่างมีประโยชน์อย่างอื่นก็มีแต่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อนิพพานแล้วก็ไม่เรียกว่าถูกต้องการที่จะมีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของอะไรก็ตามแต่ถ้าเพื่อกิเลสตัณหามันก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเพื่อความดับทุกข์โดยเฉพาะแล้วมันก็ถูกต้อง เราจะต้องมีศีลให้ถูกต้องคือเป็นไปเพื่อนิพพานมีสมาธิถูกต้องเป็นไปเพื่อนิพพานมีปัญญาถูกต้องเป็นไปเพื่อนิพพาน นี่ถือไว้เป็นหลักอีกประการหนึ่งว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาชนจะถือว่าปัญญาเป็นส่วนสำคัญในการดับทุกข์หรือแก้ปัญหาที่ข้อต่อไปซึ่งออกจะเป็นการเมืองอยู่บ้างพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งธรรมิกะเสรีประชาธิปไตยหมายความว่าเราชอบเสรีภาพชอบประชาธิปไตยให้แต่ละคนละคนเป็นใหญ่ในตัวเองแต่ต้องเป็นธรรมิกะคือถูกต้องหรือประกอบอยู่ด้วยธรรมะธรรมะความถูกต้องอีกแหละเสรีประชาธิปไตยจึงจะไม่เป็นอันตรายถ้าเสรีประชาธิปไตยด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยกิเลสและอันตรายอย่างยิ่งอย่าไปเอากับมันเลยถ้าท่านผู้ใดชอบคำว่าเสรีภาพเสรีประชาธิปไตยก็ต้องนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมิกะอยู่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะให้มากให้เป็นหลักเพราะมันต้องประกอบอยู่ด้วยธรรมะนี่ฉะนั้นมันจะเสรีไปตามอำนาจของกิเลสของความเห็นแก่ตัวแล้วมันจะเป็นอันตรายแก่ทุกฝ่ายโดยไม่ต้องสงสัยใครชอบเสรีก็ต้องทำให้เสรีนั่นประกอบอยู่ด้วยธรรมะอย่าเสรีไปตามอำนาจของกิเลสถ้าเป็นไปตามอำนาจของกิเลสแล้วกิเลสนั่นแหละมันขี่คอขี่หัวอยู่เราจะเสรีได้อย่างไรมันไม่ตั้งมีกิเลสเป็นเครื่องผลักไสบังคับบีบคั้นมันจึงจะเรียกว่าเสรีเดี๋ยวนี้เขาเสรีกันด้วยกิเลสเสรีกันด้วยความเห็นแก่ตัวโลกมันจึงยุ่งที่ข้อถัดไปก็อยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งธรรมิกะสังคมนิยมเมื่อกี้พูดถึงเสรีอิสรภาพของคนเดี๋ยวนี้พูดถึงสังคมนิยมคือไม่นิยมเสรีส่วนบุคคลจะมานิยมประโยชน์หรือความสุขของสังคมพุทธศาสนาสอนในลักษณะเป็นสังคมนิยมคือสอนในลักษณะสำหรับจะอยู่ด้วยกันมากๆไม่ใช่อยู่คนเดียวต่างคนต่างอยู่มีคำสอนมากมายหลายประการเป็นไปเพื่อว่าเราจะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะเพราะว่าธรรมชาติมันก็ต้องการอย่างนั้นและสัญชาตญาณที่รู้สึกอยู่ในจิตในใจมันก็ต้องการอย่างนั้นเมื่อพูดถึงธรรมชาติก็ดูธรรมชาติมันอยู่เดียวๆเมื่อไรอะไรก็มีกันอยู่มากมายแม้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยอยู่ต้นเดียวก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าแต่คนเลยอยู่กันเป็นหมู่มากมายเป็นป่าๆไปเลยเนี่ยที่สัญชาตญาณความรู้สึกที่เกิดเองอยู่ในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตมันก็ต้องการจะเป็นหมู่จะมีพวกจะมีความอบอุ่นด้วยสิ่งแวดล้อมลูกพอเกิดมาก็ติดแม่ติดทุกคนหรือว่าเป็นคนขึ้นมาแล้วมันก็อยู่คนเดียวไม่ได้มันก็ต้องการเพื่อนฝูงร่วมมือกันอย่างนั้นร่วมมือกันอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกนี้ เขาจะให้เราอยู่คนเดียวยกโลกทั้งโลกมอบให้เราคนเดียวเราก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ทำไม่ได้เราจะต้องมีการอยู่เป็นสังคมหรือเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานมันก็จับกลุ่มกันเป็นหมู่เป็นพวกเป็นความอุ่นใจดูสัตว์ตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆช้างตัวใหญ่ๆก็ยังอยู่เป็นพวกมันยากที่จะอยู่ตัวเดียวเว้นไว้แต่มันมีเหตุผลอย่างอื่นแต่มาตามปกติแล้วมันต้องการอยู่เป็นพวกเพราะมันมีประโยชน์หลายอย่างในความปลอดภัยในการต่อสู้ในการทำอะไรให้สำเร็จการร่วมมือกันนี่มันเป็นความดีอย่างนี้พุทธศาสนาสอนให้ประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่จะอยู่กันเป็นพวกและอยู่อย่างถูกต้องที่เรียกว่าธรรมิกะอีกนั่นแหละแต่มันจะคุมพวกกันไปปล้นไปฆ่าคนอื่นมันก็ไม่ใช่พวกที่ถูกต้องมันอยู่กันเป็นพวกที่มีความเข้าใจกันดีร่วมมือกันกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะนั้นมองดูเห็นได้ง่ายๆว่าหลายคนช่วยกันทำนั้นมันง่ายและมันเร็วและมันได้มากทั้งง่ายทั้งเร็วทั้งได้มากถ้าลาคนเดียวทำนั้นมันยากมันลำบากมันได้น้อยบางอย่างก็ทำไม่ได้อะมดตัวเล็กๆเนี่ยมันยังรู้จักหามกันเลยช่วยกันหามข้าวสารเม็ดหนึ่งหาไม่รอดมดตัวเดียวแต่มดสองสามตัวช่วยกันหามข้าวสารเม็ดหนึ่งไปได้แล้วคนจะโง่กับสัตว์เหล่านี้ได้อย่างไรเห็นประโยชน์ของการที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมกำลังกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นสังคมเป็นสังคมแล้วก็มีความถูกต้องหรือธรรมะเป็นเครื่องกำกับให้ก็ปลอดภัยนี่รู้ว่าพุทธศาสนานี่เป็นสังคมนิยมแต่เดี๋ยวนี้คนเขากำลังเกลียดสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์อย่าเอามาเพราะเขาไม่เข้าใจว่าสังคมนิยมแบบนั้นมันก็มีอยู่แต่เราไม่ใช่สังคมนิยมแบบนั้นสังคมนิยมแบบที่ว่ามีธรรมะมีความถูกต้องเข้ามากำกับอยู่กันอย่างเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นอย่างนี้แล้วจะเบียดเบียนกันได้อย่างไรจะเอาเปรียบกันได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเห็นแก่ตัวมันสังคมนิยมไม่ได้มันต้องเอาความเห็นแก่ตัวนี้ออกไปความรักผู้อื่นมันก็จะเกิดขึ้นมาแทนข้อถัดไปอยากจะระบุว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการรับรู้ชีวิตทุกระดับชีวิตขอให้ฟังดีๆว่ายอมรับรู้ว่าชีวิตเป็นของมีค่าทุกๆระดับของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตชนิดไหน คนที่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่ยอมรับความจริงอันนี้มันเหยียดหยามไอ้คนที่ต่ำกว่าจะต้องรับรู้ว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตแล้วมันก็มี ความหมายมีค่าแล้วก็ให้มันทุกระดับของชีวิตบางคนจัดให้ต้นไม้ไม่มีชีวิตซะก็มีอย่างนี้เห็นจะไม่ไหวต้นไม้ก็มีชีวิตไปตามแบบของต้นไม้ระดับของต้นไม้มันก็มีชีวิตนั้นถ้าฆ่าสัตว์เป็นบาปฆ่าต้นไม้ก็ต้องเป็นบาปด้วยเหมือนกันแม้จะไม่เท่ากัน แม้จะไม่เท่ากันฆ่าคนก็เป็นบาปมากไปฆ่าสัตว์ก็เป็นบาปรองลงมาฆ่าต้นไม้ก็เป็นบาปรองลงไป ที่จะไม่ให้เป็นบาปนั่นเป็นไปไม่ได้นั่นไม่รับรองทุกระดับของชีวิตศาสนาบางศาสนาอย่าไปออกชื่อมันไม่ดีฆ่าสัตว์ได้เป็นนักบวชยิงนกตกปลาได้เป็นนักบวชในศาสนาถ้าเขาไม่ยอมรับว่าระดับนั่นมันเป็นระดับชีวิตระดับนั้นมีค่าแต่พุทธศาสนาเราถืออย่างละเอียดเรนนี่สุขุมนิ่มนวลอ่อนโยนว่ามันเป็นชีวิตแล้วก็ต้องให้ความเคารพนับถืออย่าไปดูหมิ่นดูถูกแม้แต่ชีวิตของสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าชีวิตของสัตว์เล็กลงไปอีกเป็นตัวจุลินทรีย์เป็นตัวเซลล์อะไรก็ตามกระทั่งว่ามันเป็นเซลล์ชนิดพืชไม่ใช่สัตว์มันก็มีชีวิตต้องเคารพชีวิตเดี๋ยวนี้มันไม่เคารพในลักษณะนั้นมันเหยียดหยามผู้ที่ต่ำกว่าด้อยกว่าเป็นคนร่ำรวยก็ดูถูกคนจนเป็นคนใหญ่กว่าก็ดูถูกคนเล็กพระเนรโง่มันชอบเขกหัวเด็กเพราะว่ามันไม่ยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตในฐานะที่เป็นคนเสมอกันแต่มันไม่ยอมรับเด็กๆก็มีชีวิตเสมอกันแล้วมันก็ไม่ยอมรับสุนัขและแมวไก่เป็นต้นว่ามีชีวิตมันก็ทำหยาบคายทารุณต่อสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นไปอีกเมื่อลงไปถึงต้นไม้ต้นไร่แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมันก็ทำหยาบคายยิ่งขึ้นไปอีกมันไม่เคารพชีวิตพระพุทธเจ้าท่านให้ยอมรับชีวิตทุกระดับตามสมควรแก่คุณค่าของมันอย่างเป็นภิกษุนี่จะฆ่าต้นไม้ไม่ได้ถ้าไปฆ่าต้นไม้ก็ปรับอาบัติเท่ากับฆ่าสัตว์เหมือนกันเท่ากับฆ่าสัตว์เหมือนกันทำให้สัตว์ตายก็เป็นอาบัติปาจิตตีทำให้ต้นไม้ตายก็เป็นอาบัติปาจิตตีอย่างนี้เป็นต้นยอมรับไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตเป็นของมีค่าคอยเราถือหลักอันนี้เราก็จะมีเมตตากรุณาเป็นกว้างขวางไม่มีขอบเขต ไม่ได้ยินว่าชีวิตแล้วก็ต้องรู้ว่ามันก็รักตัวมันเองต้นไม้ก็มีชีวิตมันก็รักตัวมันเองมันต่อสู้เพื่อความอยู่ไม่อยากตายเหมือน เป็นใจมันบ้างสัตว์ตัวเล็กๆถ้าจะมองไม่เห็นมันก็มีชีวิตมันก็รักที่มีชีวิตมันก็เห็นใจมันบ้างเรามีจิตใจละเอียดอ่อนอย่างนี้แล้วก็จะมีสันติสุขมีสันติภาพเพราะว่าไม่มีการเบียดเบียนนอกจากจะไม่เบียดเบียนแล้วมันยังมีความรักเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชีวิตทุกระดับนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ในพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้รับรู้ชีวิตทุกระดับของชีวิตว่ามันก็เป็นชีวิตจะมีความรู้สึกที่อยากจะอยู่ไม่อยากจะตายต้องการความสงบสุขนั้นมาช่วยกันเถิดมาทำให้มีความสงบสุข นับตั้งแต่พวกเทวดาลงมาจะช่วยมันมีความสงบสุขมนุษย์ก็มีความสงบสุขสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็มีความสงบสุขต้นไม้ต้นลายทั้งหลายก็มีความสงบสุขนี่จะเรียกว่าเป็นโลกทั้งโลกของสิ่งที่มีชีวิตอันมีความสงบสุขจริงหรือไม่จริงคอยลองไปคิดดูที่ต่อไปขยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอหิงสาอันสมบูรณ์อหิงสาอันสมบูรณ์อหิงสาแปลว่าไม่เบียดเบียนคนธรรมดาเห็นแก่ตัวมันก็เบียดเบียนด้วยอวิชชามีอวิชชาแล้วมันก็เบียดเบียนที่จริงเบียดเบียนตัวมันเองอ่ะแต่มันก็ไม่รู้คนโง่เบียดเบียนทั้งตัวเองและเบียดเบียนทั้งผู้อื่นมันทำลายผู้อื่นหารู้ไม่ว่านั่นก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นนั่นแหละเป็นการไม่เบียดเบียนที่สมบูรณ์แต่ความโง่ปิดบังเสียไม่เห็นการเบียดเบียนตนเองที่ทำตัวเองให้ลำบากอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยทำตนเองลำบากอยู่แท้ๆก็ยังไม่เห็นแล้วก็ยังทำตนเองให้ลำบากด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยความโง่ด้วยอบายมุขอะไรก็ตามเบียดเบียนตนเองมันก็ไม่มองเห็นเรียกว่ามันมีอวิชชามากเกินไปแล้วมันก็ไม่เห็นว่าเมื่อเบียดเบียนเขาให้เดือดร้อนแล้วมันก็เท่ากับเบียดเบียนตนเองด้วยเหมือนกันเพราะมันจะวกกลับมาหา มันเป็นการก่อสร้างเวรภัยขึ้นมาสำหรับเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นนั่นจึงมีหลักการที่ว่าจะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นการเบียดเบียนตนเองเนี่ยลึกลับมากไม่ค่อยจะรู้จักกันทำตัวเองให้ลำบากแต่ก็พอใจที่จะทำการทำผิดทำชั่วเนี่ยคือเบียดเบียนตนเองแต่กลับเห็นเป็นความสนุกเป็นความดีเป็นความได้ไปซะอีกจึงมีการเบียดเบียนตนเองโดยไม่รู้สึกตัวในแบบที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวกันอยู่ทั่วไปก็ให้สังเกตดูให้ดีๆไม่ทำให้ลำบากแม้อย่างหยาบๆแม้อย่างกลางๆแม้อย่างละเอียดที่มองไม่เคยจะเห็นการกระทำให้ลำบากเนี่ยมีหลายขนาดอย่างนี้จะต้องศึกษาให้รู้ว่าความลำบากอย่างละเอียดคือการเบียดเบียนของกิเลสนี่ละเอียดนอกจากละเอียดแล้วยังหลอกให้เห็นว่าเป็นความดีความชั่วมันหลอกให้เห็นว่าเป็นความดีคนก็หลงทำความชั่วคือเบียดเบียนตัวเองอะไรเป็นการทำความชั่วเบียดเบียนตัวเองแต่หลงไปว่าเป็นความดีเพราะว่ามันหลอกในการเบียดเบียนที่ละเอียดมันมีปัญหามากอย่างนี้ มันเราจะถือหลักบรมโบราณรวมทั้งในพุทธกาลในพระพุทธศาสนาก็ยอมรับร่วมกันหมดเลยว่าอหิงสาปรโมธัมโมอหิงสาปรโมธัมโมอหิงสาปรโมธัมโมความไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมความไม่เบียดเบียนเป็นธรรมะสูงสุด ไม่เบียดเบียนทุกระดับระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดก็ไม่เบียดเบียนตนเองก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่เบียดเบียนมันกลายเป็นไม่เบียดเบียนโดยประการทั้งปวงเป็นบรมธรรมบางทีไม่ต้องมีใครมาเกี่ยวข้องตัวเองเบียดเบียนตัวเองด้วยความโง่ด้วยความโง่ถ้าไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าทำให้ยุ่งยากลำบากทรมานอยู่ตลอดเวลาหรือไปเห็นไอ้กงจักรเป็นดอกบัวไปชอบระบายเยื่อมุกดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นอะไรก็ตามซึ่งเบียดเบียนตนเองโดยไม่รู้สึกโดยไม่รู้สึกแต่กลับไปรู้สึกว่าดีว่าได้ว่าสนุกว่าอร่อยด้วยสีแล้วอย่างนี้เป็นการเบียดเบียนที่ละเอียดที่ลึกซึ้งซึ่งเป็นสมัครเป็นสมัครจะเป็นยิ่งเป็นยิ่งสนุกยิ่งเบียดเบียนตัวเองยิ่งสนุกสำหรับคนโง่มันพอกันทีเรื่องการเบียดเบียนต่อไปก็อยากจะพูดว่าศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมีหัวใจของทุกศาสนาเดี๋ยวนี้จะนึกถึงศาสนาทุกๆศาสนาก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาในโลกนี่เพราะเหตุอะไรถ้าศึกษาในแง่ของประวัติศาสตร์ก็พบได้ง่ายๆว่ามนุษย์เบื่อการเบียดเบียนกลัวการเบียดเบียนไม่ต้องการเบียดเบียนจึงเกิดศาสดานานาชนิดขึ้นมาสอนเรื่องการไม่เบียดเบียนสอนเรื่องการให้เป็นอยู่กันอย่างสงบสุขโดยเฉพาะก็ไม่เห็นแก่ตัวถ้ามาอย่างนั้นไม่รู้มันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาทำไมไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีมูลเหตุมีปัญหามันทนอยู่ไม่ได้แล้วเพราะการเบียดเบียนแล้วก็เริ่มมีศาสนาผู้สอนองค์เล็กองค์น้อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนเกิดพระบรมศาสดามีความมุ่งหมายที่จะสร้างสันติภาพกันทั้งนั้นแหละบรรดาพระศาสดาองค์เล็กองค์ใหญ่เท่าไรก็มุ่งหมายสันติภาพมากน้อยเล็กใหญ่ไปตามเรื่องเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าทุกศาสนาต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวทุกศาสนาจึงสอนให้รักผู้อื่นให้รักผู้อื่นเหมือนกับรักตนเองแต่แล้วสาวกเนี่ยมันไม่ทำสาวกมันไม่ทำตามก็ฆ่าผู้อื่นหรือมันฆ่าเพื่อนร่วมศาสนาด้วยกันอย่างฆ่าเนื้อฆ่าปลาเนี่ยมันก็ไม่ดีทั้งที่มันไม่ถือทั้งที่แท้ศาสนานั่นๆก็สอนให้ไม่เห็นแก่ตัวให้รักผู้อื่นอยู่นั่นแหละเราพูดได้เลยว่าทุกศาสนามีหัวใจที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวแต่พุทธศาสนาเราก็มีอย่างมากกว่ากว้างขวางกว่าครอบงำได้ไกลกว่าเราสอนลึกลงไปถึงความไม่มีตัวสอนลึกไปถึงความไม่มีตัวมันก็ไม่เห็นแก่ตัวถ้ายังสอนว่ามีตัวมันก็จะต้องเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัวมันก็สั่งลุกล้ำผู้อื่นเกินเลยผู้อื่นเป็นธรรมดาจะเอาเป็นว่าเมื่อทุกศาสนาต้องการความรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวพุทธศาสนาสอนได้ไกลไปกว่านั้นแต่ว่าไม่มีตัวพอไม่มีตัวไม่เห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นเองไม่มีตัวที่จะเห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นเองต้องจำไว้นั่นก็จะรักความถูกต้องความสุจริตความยุติธรรมถ้ามันเห็นแก่ตัวเสร็จแล้วมันไม่เห็นแก่ความยุติธรรมหรอกมันไม่เห็นแก่ความถูกต้องมันก็เห็นแต่ประโยชน์ของตัวท่าเดียวนี่มันรักนะมันรักตัวมันเห็นแก่ตัวชนิดนี้ได้ไม่ได้ถ้าจะใช้คำว่ารักตัวก็ขอให้มีความถูกต้องคือมันไม่ได้รักด้วยกิเลส ถ้ารักด้วยกิเลสมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวถ้ารักด้วยสติปัญญามันก็จะไม่เห็นแก่ตัวหรือมันจะเห็นแก่ผู้อื่นได้ดังนั้นถ้าใครอยากจะรักตัวก็ขอให้รักด้วยสติปัญญาอย่ารักด้วยอวิชชากิเลสตัณหามันจะทำผิดไปหมดหรือแม้แต่ว่าจะเห็นแก่ตัวเอาอยากจะเห็นแก่ตัวเพราะคำนี้มันมีความหมายก็คอยเห็นแก่ตัวด้วยสติปัญญาเห็นแก่ตัวด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องมันจะไม่ทำผิดถ้าเห็นแก่ตัวด้วยอวิชชาด้วยกิเลสตัณหาแล้วมันก็วินาศเดี๋ยวนี้ในภาษาพูดทั่วๆไปไม่ว่าภาษาไหนถ้าพูดว่าเห็นแก่ตัวแล้วหมายถึงความโง่หรือกิเลสทั้งนั้นไม่มีใครต้องการในโลกนี้ไม่ต้องการความเห็นแก่ตัวเกลียดความเห็นแก่ตัวก็กลัวความเห็นแก่ตัวเพราะว่าความเห็นแก่ตัวนั่นตามธรรมดามันมาจากกิเลสตัณหามาจากความโง่มีมาจากอวิชชามาจากความมืด พุทธศาสนามีหัวใจเป็นความไม่เห็นแก่ตัวเพราะสอนเรื่องไม่มีตัวนี่ขอให้เข้าใจกันไว้ข้อต่อไปก็ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสศาสนาชั้นยอดสุดของศาสนาทั้งปวงข้อนี้ฟังดูแล้วใครก็ว่าดูถูกผู้อื่นโอหังก้าวร้าวอย่าฟังกันง่ายว่าพูดโอหังก้าวร้าวว่าพุทธศาสนาดีกว่าหรือยอดสุดของศาสนาทั้งปวงค่อยมองกันในแง่ความจริงหรือหลักคำสอนศาสนาทั้งหลายสอนไปจบอยู่ที่มีตัวตนอันเป็นนิรันดรถาวรมีตัวตนอันเป็นนิรันดรถาวรอยู่นั่นแหละยกเลิกไม่ได้ ไปสูงสุดอยู่ที่มีตัวตนเป็นอัตมันที่ถาวรเป็นพระเจ้าที่ถาวรเป็นพรหมที่ถาวรเป็นอะไรก็ตามแต่พุทธศาสนาจะสอนเลยนั่นขึ้นไปเป็นความว่างว่างจากตัวตนแม้มันจะอยู่นิรันดรหรือมันจะดีกว่าใครเท่าไรก็ตามแต่มันก็ว่างว่างจากความหมายแห่งตัวตนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนเลยเนี่ยพุทธศาสนาขึ้นพ้นไปจนถึงไม่มีตัวตนไม่มีแต่ความว่างจากตัวตนจึงถือว่าเป็นยอดสุดยอดสุดที่ใครจะสอนให้เลยกว่านั่นขึ้นไปอีกไม่ได้ใครจะไปต่อยอดให้อีกไม่ได้มันสุดยอดซะแล้วนี่เรียกว่าพุทธศาสนาเป็นยอดสุดของศาสนาทั้งปวงในข้อต่อไปอยากจะพูดว่าศาสพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปลดปล่อยพวกคอมมิวนิสต์ชอบคำนี้ก็อ้างเป็นเหตุสำหรับปฏิบัติหน้าที่ปลดปล่อยเราเนี่ยจะพูดว่าพุทธศาสนาทหารเป็นผู้ปลดปล่อยนั่นคือปล่อยได้ยิ่งกว่าที่คอมมิวนิสต์ปล่อยคอมมิวนิสต์มันปล่อยทางวัตถุทางร่างกายทางโลก ไม่ปล่อยทางจิตใจในความมั่นหมายเอาเป็นร้อยในอำนาจในใต้การปกครองกันนั่นแหละที่จะหลุดพ้นกันแท้จริงก็ต้องเป็นวิมุตติทางจิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั่นจึงจะเรียกว่าหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากทุกสิ่งที่ครอบงำจิตนั่นจึงจะเรียกว่าหลุดพ้นคอมมิวนิสต์ไม่ได้ปล่อยถึงขนาดนั้นแต่เรามีความปลดปล่อยคนให้หลุดพ้นจาก สิ่งที่กักขังควบคุมทรมานจิตให้หลุดพ้นออกไปได้จากสิ่งเหล่านี้เรียกว่าวิมุตติในพระพุทธศาสนานี่คือการปลดปล่อยที่แท้จริง ปล่อยสุดท้ายก็คือปล่อยจากตัวตนปล่อยจากความยึดมั่นว่าตัวตนปล่อยจากความยึดมั่นว่าของตนนั่นเป็นการปลดปล่อยอันแท้จริงปล่อยตัวเองจากตัวเองหรือจะพูดอีกอย่างซึ่งไม่เคยมีใครชอบว่าพ้นออกไปพ้นได้ทั้งความชั่วและความดีไปจนพ้นที่จากความดีเนื้อความดีนี่ปล่อยพ้นจากชั่วไปถึงดีพ้นจากนี้ไปถึงว่างนี่แหละเป็นการปลดปล่อยที่แท้จริงขอให้ทุกคนรู้ว่าไอ้ความปลดปล่อยที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนหรือมันไปถึงไหนข้อต่อไปแข่งกับผลจะมาแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพคือความสงบเป็นความสงบเยือกเย็นสันติภาพทางกายกายไม่มีอะไรเบียดเบียนสันติภาพทางจิตจิตไม่มีอะไรเบียดเบียนสันติภาพทางวิญญาณคือสติปัญญาไม่มีความโง่เขลาเบียดเบียนมีการไว้ถือว่าทางกายก็ปราศจากความเบียดเบียนของบุคคลของเหตุการณ์เบียดเบียนก็ไม่เป็นเบียดเบียนก็ไม่รับเอาทางจิตก็ไม่มีนิวรณ์ไม่มีอะไรเบียดเบียนทางสติปัญญาก็ไม่มีกิเลสตัณหาหรือมิจฉาทิฏฐิอะไรมารบกวนเนี่ยมันเป็นสันติภาพเพราะไม่มีอะไรรบกวนข้อต่อไปอยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความมีคนเพียงคนเดียวฟังดูบ้าบ้าบอบอศาสนาแห่งความมีคนเพียงคนเดียวคือไม่มีมึงไม่มีกูไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีนี่ไม่มีนั่นมีแต่คนเดียวเป็นธาตุตามธรรมชาติซึ่งไม่ถือว่าเป็นตัวตนไม่เป็นตัวตนจึงแบ่งเป็นเขาหรือเป็นเราไม่ได้มีแต่ธาตุตามธรรมชาติซึ่งไม่ควรจะเรียกว่าบุคคลนะแต่ถ้าไม่เรียกว่าบุคคลมันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนั้นถ้ามันจะมีบุคคลก็อย่ามีเรามีเขาเพราะถ้ามีเรามีเขาแล้วมันต้องกระทบกันเป็นแน่นอนมันต้องขัดแย้งกันเป็นแน่นอนทำในใจเสียว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดในสากลจักรวาลมันจะมีกี่ล้านล้านล้านคนต่างใจเป็นคนคนเดียวเสียอย่ามีฝ่ายโน้นอย่ามีฝ่ายนี่อย่ามีฝ่ายนั่นเรียกว่ามีคนคนเดียวเป็นคนคนเดียวกันเสียให้หมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันมาจากธาตุทั้งหลายเป็นสังขารปรุงแต่งกันขึ้นมาด้วยกันเหมือนกันโดยประการทั้งปวงอย่างนี้เป็นคนคนเดียวเป็นคนเดียวกันอย่างนี้ก็ไม่มีเขาและไม่มีเราสบายดีพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการสหกรณ์สหกรณ์ร่วมมือกันทำร่วมมือกันมีร่วมมือกันกินร่วมมือกันใช้ร่วมมือกันเก็บรักษาร่วมมือกันเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติให้เป็นสหกรณ์แต่แล้วในโลกนี้มันทำไม่ได้เพราะมันมีแต่คนคดโกงพร้อมที่จะเอาเปรียบการสหกรณ์ที่แท้จริงเกิดไม่ได้เกิดได้อย่างหลอกๆถ้าที่ภายนอกถ้าที่ความจำเป็นบังคับเพราะว่าเขาไม่ถือหลักพุทธศาสนาที่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะโกงกันไปทำไมล่ะเราเป็นหัวอกเดียวกันร่วมกันแก้ปัญหาต่อสู้อุปสรรค ต่อสู้ความทุกข์ความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงเราก็เป็นเราร่วมกันเป็นกิจกรรมอันเดียว ขอเลยต่อไปถึงว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการเศรษฐกิจเศรษฐกิจธุรกิจอันประเสริฐที่สุดในที่นี้หมายถึงกิจที่ทำให้เกิดสิ่งดีมีประโยชน์ที่มีประโยชน์น้อยให้มีประโยชน์มากที่ไม่เคยมีประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ขึ้นมาทำได้อย่างนี้เรียกว่าเศรษฐกิจกิจอันประเสริฐพุทธศาสนาทำให้ชีวิตที่ไม่มีประโยชน์กลายเป็นมีประโยชน์ที่สุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานร่างกายเน่าไม่มีราคาเนี่ยสามารถใช้เป็นที่ตั้งแห่งการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะไอ้ร่างกายจะเป็นของเน่าเป็นของไม่มีประโยชน์ก็กลายเป็นของมีประโยชน์ขึ้นมาจะมีประโยชน์น้อยๆก็มีประโยชน์มากขึ้นเพราะไม่เห็นแก่ตัวประโยชน์ที่เคยทำกันก็เห็นแก่ตัวกลายเป็นประโยชน์ที่ทำไปเพราะไม่เห็นแก่ตัวประโยชน์น้อยมันก็กลายเป็นประโยชน์มากนี่เป็นเศรษฐกิจเป็นเศรษฐีทางจิตต้องรวยไปด้วยคุณความดีนี่เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยพุทธศาสนาข้อต่อไปอยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาชีวิตทำให้ชีวิตสูงเจริญขึ้นในทุกความหมายชีวิตคำนี้มีความหมายมากหลายอย่างหลายประการจะเวียนหัวเอาสั้นๆว่าชีวิตทางวัตถุคือเซลล์ที่ยังมีชีวิตประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อเป็นหนังมีชีวิตอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้ก็พัฒนาที่ชีวิตที่สูงขึ้นมาทางจิตใจก็พัฒนาชีวิตที่หมายถึงการเป็นอยู่ระบบการเป็นอยู่ก็เรียกว่าชีวิตระบบนั้นๆก็พัฒนาแต่คำว่าพัฒนานี่หมายถึงถูกต้องคือมีความสงบสุขแท้จริงคำว่าพัฒนาตัวหนังสือแปลว่าทำให้มากขึ้นเท่านั้นเองไม่สุขไม่สงบก็เรียกว่าพัฒนาคำนี้มันแปลว่าทำให้มากขึ้นในทางพุทธศาสนาเราพัฒนาให้มากด้วยสิ่งที่พึงปรารถนาคือความสงบสุขให้พัฒนาโดยมีความสงบสุขหรือภาวะที่น่าพอใจน่าปรารถนานั้นมากขึ้นไม่ว่าชีวิตในความหมายไหนชีวิตทางระดับวัตถุก็ได้ชีวิตระดับจิตล้วนๆกันได้ชีวิตระดับสติปัญญาหรือวิญญาณก็ได้มันล้วนแต่พัฒนาด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ชีวิตในทุกความหมายก็แล้วกันข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการลงทุนน้อยได้ผลมากเป็นอยู่อย่างต่ำแต่กระทำอย่างสูงกินอยู่อย่างต่ำแต่การกระทำนั้นมุ่งสูงเราชวนกันถือหลักการดำรงชีวิตที่นี่ว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในปูอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงกินหรืออยู่ให้ต่ำที่สุดแล้วมันจิตมันก็จะน้อมไปในทางสูงถ้าไปกินอยู่สูงมุ่งอร่อยสวยงามเป็นสูงจนแล้วจิตมันก็น้อมไปทางต่ำเองเป็นธรรมดา ถ้าจิตเป็นในทางสูงก็กินอยู่อย่างต่ำก็ไว้ชีวิตเป็นอยู่แบบพระสงฆ์เนี่ยดูกินข้าวจานใดอาบน้ำในคูนอนกุฏิชาวเล่าหมูฟังยุงร้องเพลงนี่ที่เราสอนว่าควรจะถือหลักอย่างนี้ครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นอยู่อย่างนี้บางทีก็ไม่มีอาหารฉัน บางทีก็ฉันข้าวตาเลี้ยงม้าไม่มีแกงไม่มีกับอย่างที่ต กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเล่มแรกที่สุดพระวินัยปิฎกเล่มแรกที่สุดของพระไตรปิฎกเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าจำพรรษาเมืองเวรัญชาผู้นิมนต์ลืมไปเสียไม่มีอะไรฉันข้าวยากหมากแพงหาไม่ได้พ่อข้าเลี้ยงม้าเขาสงสารก็แบ่งอาหารเลี้ยงม้าคือข้าวตากถวายองค์ละกำมือไปทำให้ชุ่มๆเลยน้ำแล้วก็ฉันไม่ต้องมีแพงมีจับคิดดูถ้าเป็นอยู่อย่างตามอย่างนี้ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็แสวงหาเงินสูง เดี๋ยวนี้ปากหรือท้องมันต้องการจะกินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขตมันมุ่งไปทางเรื่องปากเรื่องท้องลืมเรื่องทางจิตใจนี่มันก็สูงไปไม่ได้เพราะนั่นคอยยึดหลักว่ากินอยู่ให้ต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงมันจะทำได้ถ้ากินอยู่สูงสูงแล้วมันไปบ้าไปหลงอะไรนั่นจะแล้วใจประต่ำไม่ทันจะรู้ฉันจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นการทำของไม่มีค่าให้มีค่าข้อนี้มันออกจากซ้ำกับที่พูดแล้วมาในเรื่องเศรษฐกิจแต่อยากจะแยกออกมาเป็นมีความหมายพิเศษเพราะคนธรรมดามักจะมองข้ามเป็นบางอย่างไม่มีค่าเราอยากจะพูดว่าทุกอย่างมีค่าถ้าเขาใช้เป็นประโยชน์เธอจะมีค่าอุจจาระก็ดีซากศพก็ดีไอ้สิ่งอาชีพนี่จะทำให้มีค่าได้ถ้ารู้จักทำแม้แต่ใครจะทำสร้างศพทำให้มีค่าก็กลายเป็นวัตถุแห่งการศึกษาไม่ใช่ว่าเอาไปทำปุ๋ยอย่างที่เมืองจีนเขาว่าเราใช้สร้างศพสำหรับทำการศึกษารู้ความจริงของชีวิตของธรรมชาติแม้แต่อุจจาระก็ยังรู้จักทำให้เป็นประโยชน์รู้เรื่องปฏิกูลรู้เรื่องไม่ปฏิกูลจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีอะไรที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลเลยยกเลิกหมดถ้ารู้จักศึกษาถูกต้องแล้วไอ้สิ่งปฏิกูลก็เป็นประโยชน์ในการศึกษาอะไรอะไรมันมีค่าทั้งนั้นเลยหาไม่ออกหาไม่พบประเทือไม่มีค่าเพราะมันต้องมีค่าในความหมายใดความหมายหนึ่งเสมอทุกอย่างมันมีค่าเรียกว่ามันมีคุณถ้าภาษาบาลีภาษาอินเดียโบราณก็มีคุณคือค่าอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่ความชั่วมันก็มีค่าที่จะลงโทษคนชั่วหรือมีค่าที่จะคู่ขวัญให้คนเลิกทำชั่วให้กลายเป็นคนดีความชั่วมันกัดเอามันตบหน้าเอาคนก็เลิกเป็นคนชั่วมาเป็นคนดีทำความชั่วมันก็ยังมีค่าคอยรู้จักคอยทุกสิ่งมันมีค่าให้มันมีประโยชน์มองให้ดีมันมีแต่คุณค่าแม้แต่ความตายมันก็ยังมาสอนให้ฉลาดความทุกข์มันก็มาสอนให้รู้จักดับทุกข์อะไรจะเกิดว่าเสียเนี่ยไม่มีเสียส่วนเดียวเสียเงินเสียของเสียลูกเสียเมียเสียผัวเสียอะไรก็ตามถ้ามันรู้จักมองมันก็จะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สูงสุดเนื่องด้วยการเสียนั่นแหละแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่รู้จักว่าไม่เสียจะไม่มีเสียอะไรอีกต่อไปทำทุกอย่างให้เป็นประโยชน์แก่ความรู้แก่การศึกษาแก่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ดับทุกข์ได้ข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ก้าวหน้าทั้งทางวัตถุและทางจิตเราอยากจะพูดว่าไอ้พวกคนโง่ไอ้พวกคนโง่หยาบคายที่สุดไม่รู้จะพูดอย่างไรก็ต้องขอพูดอย่างนี้ไอ้พวกคนโง่มันว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอุปสรรคของการพัฒนาในทางวัตถุไม่รวยไม่เก่งไม่กล้าพัฒนาทางวัตถุไม่ขึ้นเพราะไม่สอนให้ไอ้บ้าเพราะไม่สอนให้เอามากมากบ้าบ้าบอบอเห็นพุทธศาสนาเป็นอุปสรรคของการพัฒนาทางวัตถุ แล้วไปแถมให้ว่าดีแต่พัฒนาทางจิตนี่มันไม่ถูกพระพุทธศาสนาสอนในการพัฒนาตามที่ควรพัฒนาทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตอารยธรรมทางวัตถุมันก็มีไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ตีเตี้ยนมันก้าวหน้าชนิดที่เป็นประโยชน์แก่สันติภาพเถิดยอมรับแล้วไม่ตีเตี้ยนอารยธรรมทางวัตถุมันก็วัฒนธรรมในทางจิตอ้าวก็ยิ่งต้องการให้มีความเจริญก้าวหน้าในทางจิตจิตสูงขึ้นไปทางวัตถุมันก็มีความก้าวหน้าทางจิตก็มีความก้าวหน้าอย่ามาใส่ความพุทธศาสนาว่าเป็นข้าศึกแก่การพัฒนาในทางวัตถุอีกต่อไปเลยพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดในทางสติปัญญาท่านจะกล่าวสอนอะไรให้เป็นสิ่งที่ขัดขวางประโยชน์นั้นไม่มีแต่อย่าลืมว่าท่านไม่ยึดถือหลงไหลมัวเมาในประโยชน์ให้สร้างประโยชน์ขึ้นมาตามที่ควรจะสร้างขึ้นมาและใช้เป็นประโยชน์ไม่ใช่สำหรับบ้าไม่ใช่สำหรับหลงไม่ใช่สำหรับมัวเมาไม่ให้บ้าสุกเมาสุกหลงสุกไม่ให้บ้าวุ่นเมาวุ่นหลงวุ่นไม่ให้บ้าดีเมาดีหลงดีไม่ต้องบ้าถ้าเราจะพัฒนาทางวัตถุเพื่ออาจจะทำทางวัตถุก็ได้แต่อย่าให้มันว่าอย่าให้มันเกินอย่าให้มันเสียเวลาเปล่าๆมันพอเหมาะพอดีที่จะเป็นปัจจัยแก่สันติสุขสันติภาพส่วนทางจิตใจนั้นไม่ต้องสงสัยต้องการให้ยิ่งขึ้นไปจนกว่าจิตมันจะหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงไม่เกิดอยู่ในสิ่งใดๆในโลกนี้ที่เรียกว่าเป็นคู่เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องรวยเรื่องจนเรื่องอะไรที่เป็นคู่แล้วเนี่ยไม่มาลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้หลุดออกไปจากสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าวัฒนธรรมทางจิตพุทธศาสนาส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งอารยธรรมทางวัตถุและทั้งวัฒนธรรมในทางจิตอย่ากล่าวโทษพุทธศาสนาผิดต่อไปอีกเลยทีนี้ก็ข้อสุดท้ายพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีระบบศีลธรรมสมบูรณ์ที่สุดเป็นศาสนาที่มีระบบศีลธรรมสมบูรณ์ที่สุดถูกต้องที่สุดสมบูรณ์ที่สุดศีลธรรมแปลว่าธรรมที่ทำความสงบอยู่ปกติมีให้ครบทุกชนิดทุกระดับสำหรับพวกเทวดาก็มีพวกที่ไม่รู้จักเหงื่อเทวดาทั้งหลายไม่รู้จักเหงื่อก็มีระบบศีลธรรมให้มันอยู่อย่างเป็นเทวดาอย่างดีอย่าเป็นเทวดาบ้าพวกมนุษย์พวกคนก็มีศีลธรรมดีเป็นมนุษย์มีจิตใจสูงไม่ใช่เป็นแต่สักว่าคนแม้ว่าจะเป็นสัตว์มันก็ยังมุ่งหมายจะเป็นสัตว์ที่ดีเป็นสัตว์ที่สงบเป็นสัตว์ที่ไม่มีอันตรายแม่ศึกษาชาติทั้งหลายก็ต้องการให้มันอยู่กันอย่างสงบแม่วัตถุทั้งหลายที่ไม่มีจิตมีใจก็คล้ายเป็นวัตถุที่ไม่สร้างความวุ่นวายไม่มีความถูกต้องทางวัตถุที่เขาเรียกกันว่านิเวศวิทยาหรืออะไรตามใจก็เถอะแต่เราจะเรียกว่าความถูกต้องในทางวัตถุมีความสงบในทางวัตถุที่สงบไม่มีชีวิตก็สงบที่มีชีวิตก็จะสงบชีวิตในระดับต้นไม้ชีวิตในระดับคนในระดับสัตว์ระดับสัตว์ในสารชีวิตในระดับคนชีวิตในระดับเทวดาชั้นพรหมชั้นพระวักขพรหมไม่ก็ตามมันมีระบบที่เป็นความปกติหรือสงบมีประมวลหลักเกณฑ์ไว้ให้ครบถ้วนสำหรับ มีความปกติหรือความสงบสุขนี่กว้างขวางกว้างขวางเหลือที่จะกล่าวตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งขึ้นไปถึงพระนิพพานเลยอะไรจะมีอยู่ในระหว่างนั่งสักกี่ร้อยชนิดก็ได้รับความปกติเป็นสุขสงบระงับนี่คุณค่ามหาศาลของพระพุทธศาสนาที่กล่าวได้ว่ามีระบบแห่งศีลธรรมสมบูรณ์ถูกต้องกว้างขวางที่สุดอยากจะแถมว่าไม่มีศาสนาไหนเหมือนก็กลัวถูกด่าเลยไม่ต้องพูดเอาละเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันมาถึงพระพุทธศาสนาที่ควรรู้จักในแง่ต่างๆอีก20ความหมายวันก่อน20ความหมายและวันนี้20ความหมายอีกรวมเป็น40ความหมายยังไม่จบนะยังไม่จบนะอย่าเพิ่งคิดว่าจบนะวันหลังจะพูดต่อไปอีก วันนี้มันสมควรแก่เวลาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วแล้วฝนมันก็จะตกด้วยก็จำเป็นอยู่เองที่ต้องยุติการบรรยายพอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายโดยหลักธรรมที่ส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติพระธรรมให้ก้าวหน้าคือต่อไปในการระบัดนี้